Ири, ниж би Америк. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 13 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2015. Kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyonga.
Ee kugacu turaje ingene ugwandika kwa sosi rumeze. Turaza kutwishime cyane iho kikuho cy'abagenzi cyane bise
Ubona umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Uburundi n'amakungu Alain Aime Nyamitwe avuga ku cemezo cyafashwe ejo kuwa kane n'urwego rujejwe umutekano ku isi rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku vyerekeye Burundi. Inkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Ekaya mara dutangure ku makuru avugwa hijya no hino tugiye gushikirizwa na mgenzi wacu Aloyce Bigirimana. Uramutse Aloyce.
Baramutse Fidele, mwaramutse na mwese muriko murakurikirana Radio Ijwi rya Amerika. Akanama kajejwe amahoro n'umutekano mu muryango w'umwe bwa Afrika karakorana kuri uyu wa gatanu kugira gasubire kihweze raporo ku kuntu ibintu byifashe mu Burundi. Aho ni nyuma yaho hamaze iminsi hashikirizwa amakenga ko igihugu cy'u Burundi gishobora kujya mu bihe bikomeye cyane by'umutekano muke. Izi ndyane mu Burundi zimaze gutuma abantu bababa 210,000 bahungira mu bihugu bibanyi n'u Burundi ari vyo Rwanda, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Tanzania, ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya na ONU barashikirije amakenga bafise ko mu gihe ataco ko umutekano muke urangwa mu Burundi ushobora gutandukira akarere kose. Ariko mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika ministre w'u Burundi w'imigenderanire n'amakungu Alain Nyamitwe yamenyesheje ko mu Burundi ata mucanga uriko uraka kandi ko ataho nyabwoko rishobora kuba nkuko vyabaye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Muri Liberia, Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika yarafashe ingingo ejo ku munsi wa kane yo gukuraho ibihano Leta Zunze za Amerika zari zafatiye igihugu cya Liberia, nkuko byashikirijwe na Ned Price, umuvugizi mu biro vya Perezida Obama hano i Washington. Iyo ngingo yafashwe kuko Liberia yateye intambwe idasanzwe kuva mu mwaka w'2003 igihe intambara yarangira. Ikindi nuko ico gihugu kiriko gitera intambwe muri demokarasi n'iterambere mu vya politike n'ubutunzi. Ariko ibiro vya Perezida Barack Obama bimenyesha ko hakiri ibikenewe gukogwa nko gusubiza inzego z'umutekano za Liberia zikarongogwa na banya Liberia nyene mu mwaka uza. Inteko za ONU zari zisanzwe ziriyo zigakinjura zigakura meza. Ikindi nuko amatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu mwaka w'2017 yotunganywa neza. Ivyo bihano ku gihugu cya Liberia vyafashwe na Perezida George Walter Bush mu mwaka w'2004 kuko amasezerano yo guhagarika intambara atubahijwe muri ico gihe muri Liberia. Ikindi nuko Liberia cagirijwe kuba mu rudandazwa rw'igwanisho no kudandaza ibiti by'agaciro mu buryo budaciye n'amategeko, amafaranga yavamwe akabariyo yakoreshwa mu ntambara zari mu bihugu byo mu karere ka Afrika y'uburengero. Ivyo bihano byari bitumbereye kandi abategetsi ba Liberia hamwe n'imiryango ndetse n'abagenzi bo hafi ba Perezida Charles Taylor yahoze arongoye ico gihugu. Umuryango w'umwe bwa Buraya waremeye gufashisha Afrika amahera angana n'imiliyaridi 2 z'amadolari y'Abanyamerika yo gufasha kugwanya ubukene n'intambara byo mu ari byo ntandaro y'impunzi zimaze amezi zishwara ku mugabane wa Buraya. Umwe bwa Afrika bumenyesha ubumwe bwa Buraya murambabarira bumenyesha ko ayo mafaranga zo bajejwe guteza imbere iby'ubutunzi, guha uburyo abanyafrika bwo kwibeshaho, gufasha mu bijyanye n'umutekano tutibagiye n'iterambere. Nkuko bimenyeshwa na Chancelier Angela Merkel w'Ubudage, ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya biterekanya guhurira muri Turukiya mu mpera z'ukwezi kwa 11 mu nama bazokwihereza hamwe ingene buhangana kandi ubugira kandi n'ico kibazo c'impunzi. Ivyo yabimenyesheje inyuma yaho abonaniye n'abakuru b'ibihugu vya Afrika mu izinga rya Malta mu mugabane wa Burayi. mu gihugu cha Libani naho ku mugwa mukuru Beirut ejo ku munsi wa kane abantu bashika 41 barafuye bahitanywe n'ibi bombe bibiri byaturikijwe nabihevye abandi bashika amajana 2 barakomereka. Umuhari wa leta ya Islamiste watangaje ko ariwo ntandaro y'ico gitero ariko nta matohoza arakogwa kugira bemeze ivyo. Ivyo bibombe vyatewe ahantu hakoregwa ibikorwa vy'ubudandaji kandi hasanzwe haba n'abantu na gace kagenzurwa n'umuhari wa Hezbollah ushigikiye Perezida Bashar al-Assad wa Syria. Igipolisi kimenyesha ko umwihevyi agira gatatu bamusanze mu bibomoke yafuye acambaye ikibombe ciwe kitabashije guturika. Ako gace ko mu gisagara ca Beirut karigeze kugigwamwo ibitero vy'iterabwoba muri kahise kandi n'abagwanyi b'abasinite bamye bagabisha ko bashobora kugabayo ibindi bitero. Saad Hariri yahoze ari ministre wa mbere wa Libani yateye ivyatsi ivyo bitero co kimwe n'intumwa idasanzwe ya ONU muri ico gihugu ca Libani Sidrige Kaage aho yavuze ko ubumwe amahoro umutekano bikwiye kwitabwaho bigashigikirwa muri ico gihugu ca Libani. Sekretere wa Leta Zunze z'Amerika ejo ku munsi wa kane yamenyesheje ko Amerika igiye gu murambabarira iyo nkuru turayigaruka ko kumakuru abandanye.
Aloyis kumakuru uhejeje kudushikiriza naho mukanye. Radio y'u Amerika i Washington DC. Numwanya wa makuru yo mu karere. Ejo ku munsi wa kane ubwego gushyira hamwe mpuzamakungu ONU warafashe atanumwe avuyemo icyemezo ku Burundi. Ku bindi ku byerekeye icyo cyemezo twumvirize Oriane Itanga Ishaka.
Ejo ku munsi wa kane akanama kishiramo mpuzamakungu ONU kajejwe umutekano ku isi karaye gafashe ingingo kavuga ko igamije kurungika ubutumwa abakagize bose bahurije ko bavuga ko impande zose zigize amatati mu gihugu cy'u Burundi zikwiye guhagarika ubwicanyi bongera batorera inyishu ibibazo bibatandukanya mu biganiro. Ibihugu 15 vyose bigize ako kanama ka ONU vyatoye icemezo gishigikira kandi ingingo zafashwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika zo gufatira ibihano kubatera uruhagarara kandi batuma umutekano ubandanya guhungabana mu gihugu cy'u Burundi. Ako kanama kamenyesha ko gashobora kongera ko muri ico cemezo izindi ngingo zerekeye ibihano vyohabwa abakora ayo mabi hagatangwa ibihano bijanye no kwima uburenganzira bwo kugendera ibihugu bimwe bimwe canke guhagarika amatungo y'abagira ivyo vyaha mu bihugu bimwe bimwe abo bantu bafisemmo amatungo. Ambasaderi w'u Faransa mwishiramo mpuzamakungu ONU avuga ko iyo ngingo idasanzwe itanga ubutumwa kubijanye n'ibikorwa bigamije kugerageza guhagarika ubwicanyi bugigwa biturutse ku majambo aturira. Aragabisha ko ako kanama ka ONU gategerezwa gukora ivyo gashoboye vyose mu bubasha gafise kugira igihugu ntikigwe mu manga kigatuma kandi akarere kirimwo kagwa mu kaga. Ako kanama kongera guhamagarira impande zose kudakokeza ingwano hagati ya moko. Ako kanama ka ONU kavuga kandi ko ubwicanyi butahagaze nyuma yaho habereye amatora y'umukuru w'igihugu. Muri iki gihe rero amakungu akaba afise amakenga yuko hashobora kwaduka iyindi ntambara mu gihugu hagati y'abahutu n'abatutsi nk'uko vyagenze muri genocide yabaye mu Rwanda mu 1994. Ambasaderi w'Ubwongereza muri ONU Matthew Rycroft akaba kandi umukuru wako kanama ka ONU kajejwe umutekano muri kuno kwezi yabwiye abamenyesha makuru yuko ibintu bitameze neza na gato muri iki gihe mu Burundi. Tubibutse kwejo ku munsi wa kane ONU n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika kumwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya basavye leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo kuje mu biganiro vyihuta mu gisagara cha Addis Ababa canke i Kampala mu biganiro vyoba biyobowe na Perezida Yoweri Museveni w'Uganda mu ngingo y'gutorera inyishu ibibazo vya politiki igihugu cy'u Burundi gifise.
Tukiri kuri inkuru mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umushikiranganda jejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Alain Amenyamitwe aravuga ukugene bakiye ico cemezo ku ruhande rwa leta.
Twe ku bwacu turavye ingene u Rwanda kwa sosi rumeze turavuga ko tuyishimiye cyane iho kigogo cy'abagenzi dusanzwe dufise muri ako kanama kajeje amahoro n'umutekano ku isi kuko uko igihugu kigihugu cy'u Faransa cyari cyabiteguye siko bisohotse. Bwa mbere na mbere bari bashyizemo ibintu bijyanye n'ibintu by'ibihano hanyuma tugiye kuraba ingene rwanditse ku rumeze siko bikiri. Cya kabiri baravuze bari bavuze muri cyuko ho uhorongi kwa inteko byo gucu Burundi twikuraba ingene byanditswe uye siko bikiri bwa gatatu bari bavuze cyane cyane ibiganiro ngo byo hakati data ya leta y'u Burundi hamwe n'imigwi itavuga rimwe n'ubutegetsi ngo biri hanze kandi bakavuga yuko bibera hanze bishimikije cyane cyane amajambo yavuzwe na bamwe bamwe bari muri ako kanama ariko ugiye kuraba ingene icyo kugwanditse bivuga yuko bashigikiye mu urawe ibiganiro hagati y'abarundi ari Commission Nationale de Dialogue Interburundi bakavuga yuko bawuhimiriza kuzogira icyo biganiro hagati mu Burundi mu Burundi bari mu Burundi n'abari hanze bisa neza cyane n'ibyo twe tumaze iminsi ituvuga ego niko barashyigikira kandi ne bamuhuza yatanzwe na kanama k'abakuru b'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko ariko ntabwo binuba n'uwo mugwi waje kandi natugutuma tuvuga tuti uriya muhuza tuge nacyo tumuhora turashobora gukorana mbere nejo haza Dr. Kiyongo umushyirahamwe w'ibihugu n'abanzi kwa Uganda arashika mu gihugu cy'u Burundi.
Leta y'u Burundi iriteguriye kugira kuja mu biganiro byobera nko mu kindi gihugu atari Bujumbura cyangwa mu Burundi.
Twari tuvuga tuti umugwi ushinzwe ibiganiro hagati y'Abarundi urafise uburenganzira bwo kuja kubona n'Abarundi bose aho baba bari hose. Rero icyo kibazo ntasimuna ko kirimo. Twibwira cyo n'ubu tubashashikira yuko uwo mugwi ufise ubwo burenganzira ako kazi ubwo bushobozi. Ushaka kuja kubona n'Abarundi hanze jakone n'Abarundi nga mu Burundi. Rero ikibazo si natwe ikibazo kirimo. Twebwe aho tutumvikanira nawe mwe bamwe ni mwe uzaba baduka ngo ibiganiro ngo byakubera ngo igisagara kina hano cyangwa kiriya ayi ukumengo amateko tutya kuronka batakuduha igaso kubigenda nubwo hoba hariho icyo imvo yuko abantu bahuriye mu gisagara hanze igihugu bagweza kubyumvikana ko iyo tumvise abantu biyadukiza hage twaza tuti koko abantu ngo bibagiye ko igihugu cy'urudagi nacyo nyine nsiko byigise inzego
amakungu kandi arasaba ko ibyo biganiro byotangura amaguru masha bikajamwo nka bose turazi ko Leta y'u Burundi igeze kuvuga ko hariho bagize uruhara muri coup d'etat eka n'abagize uruhara mu myiyerekano yabayemo ubwicanyi bwinshi mbega Leta y'u Burundi iriteguriye kutumira cyanke kwicara hamwe n'abo bantu bose barimo n'abo bantu bari hanze n'abo Leta yoba irega izo bintu byose
yemwe soma neza igihugu rwandiko ruvuga yuko ari ibiganiro biba hagati y'Abarundi bari mu mahoro bivuga uko nyene bavuga peaceful stakeholders cyo kirasigura neza yuko umuntu yafashe inzira y'umuheto cyangwa agafata inzira yo gujagurika ubutegetsi guvu atari muri abo oye bavuga mu rwandiko rero tuye ku bwacu turavuga tuti ubwo ni urwandiko bwiza kuko urwandiko ruje kubemeza kandi gushyigikira ibyo Leta imaze iminsi ivuga kandi yuko duha ikibanza Leta kuko niyo naho bavuga ati hazoba ibiganiro bubera hanze njyana n'umuhuza avuga ati bakoranye na Leta with the coordination of the government of Burundi biri neza cyane biranze neza kugende muri urwo rwandiko rero nibasa yuko atagipfa ugiye kuraba muri rusange usanga ahubwo
bahurikiye muhari senarede bari mu murwi uyuhe bari mu murwi muri uyo murwi muvuze ko ari abantu bari mu mahoro eka bafise intumbero y'amahoro atamuheto bafashe
yewe muhari ntawunzi sinzi uwo ariwo ariko niyaba hariho umuhari urimo abantu bagiye mu bindugubiri ku butegetsi se sinaza ko uri muri abo oyi bari mu mahoro bavuzwe n'uwo wandiko
ala nyamitwe umushiki nganje Burundi ajejwe imigendane no gufashanya n'amakongo murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
ndabashimiye murakoze
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. mu Rwanda sentare yaho yararangije urubanza ubushikiriza manza bwagirizamwo Pasteur Jean Weekend ivyaha vy'ihonyabwoko n'ibityoza agateka ka muntu mu Rwanda mu mwaka w'1994 ibindi kuri inkuru twumvirize Eric bagire ubusa
Buhuza ibimenyetso n'ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu bukekaho Pasteur Jean Uwinkindi. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko abatanga buhamya babwo hafi ya bose bemeza ko Pasteur Jean Uwinkindi yayoboye ibitero byahitanye abatutsi ahantu hatandukanye mu cyahoze ari komine Kanzenze ku itariki ya 7 n'iya 8 z'ukwa 4 muri 1994. Buvuga kandi ko muri abo batanga buhamya bemeza ko babonye uregwa yica abatutsi atanga n'amabwiriza ku nzego za leta, iza gisirikare n'iza gisivile yo kwica abatutsi. Ubushinjacyaha bunashinja Pasteur Jean Uwinkindi gukoresha amanama ategura ubwicanyi, gushyira amabariyeri kuri paruwasi ADEPR Kayenzi yarabereye umuyobozi bavuga ko yicirwagaho abatutsi no kubahigaho babaga bihishe mu bishanga, busaba ko ibyo byose yabiryozwa kuko yabikoze abiziranyeho n'inzego z'ubutegetsi muri icyo gihe. Ibyo byose bwana Jean Bosco Mutangana ku ruhande rw'ubushinjacyaha yabirondoraga ahagaze imbere y'umucamanza uregwa yiciye mu mpuzankano y'irozi iranga abagororwa n'amataratara muhanze amaso mu isura isa n'iyijimye kandi mu bitekerezo bidashira. Bukomeza ku batanga ubuhamya bagera ku 10 bahamagajwe mu gushinjura uregwa. Ubushinjacyaha bwavuze ko batagaragaza ko bazi neza imibereho ye mu gihe akekwa ko yakozeho ibyaha kandi ko batabashije kuvuguruza ibimenyetso bimushinja. Busaba urukiko kutazahuregwa impamvu n'imwe nyoroshya cyaha kuko mu myiregurire ye nawe ngo yagoye ubutabera. Ubushinjacyaha buravuga ko bufatiye ku bikorwa bushingiraho ibyaha burega Pasteur Jean Uwinkindi bugize imurane mbonezamugambi y'ibyaha. Bwabwiye urukiko ko yagombye kubasabirwa igihano cyo gufungwa burundu y'umwihariko. Ariko kubwa amasezerano Rwanda rwagiranye n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa rusha rwamwohereje ntiyemera iki gihano. Igihano kinini ateganya n'icyo gufungwa burundu ari nacyo ubushinjacyaha bwamusabiye. Afashe ijambo, Pasteur Jean Uwinkindi yabwiye umucamanza ko ibirego by'ubushinjacyaha ari ibinyoma gusa. Aravuga ko ntacyo yabivugaho kuko yaburanye atunganiwe ntiyanabona uburenganzira bwo gutegura abamushinjura. Mu yandi magambo ngo yabujijwe uburenganzira bwo kwiregura. Ku bihano ubushinjacyaha bwamusabiye, Pasteur Jean Uwinkindi yumvikanye mu ijwi riranguruye rivanze n'agahinda avuga ko yagombye kubagororerwa. Yabwiye umucamanza ko yakijije abahutu n'abatutsi bagombaga kwicwa. Kuri we ubushinjacyaha bwagombye kureba ubwo bwitange yagize muri ibyo bihe bikomeye abandi bari batinye. Maître Joseph Ngabonziza ubutabera bwagennye ngo yunganire uregwa nyuma yo gutakaza Maître Gatera Gashabana na Maître Jean Baptiste Niyibizi bashwanye na Ministeri y'ubutabera kubera ikiguzi cy'uru rubanza, yabwiye umucamanza ko batanga ubuhamya bashinja uwo yunganira barangwa no kwivuguruza. Yabwiye Madame Alice Rurisi uburanisha uru rubanza ko bitumvikana uburyo batanga buhamya bemeza ko yunganira yagaragaye mu bitero n'intwaro gakondo z'imihoro amacumi mpiri n'ibindi, ubundi bakavuga ko yagendanaga n'umupolisi wamurindaga muha amabwiriza. Maître Ngabonziza yavuze mu rukiko ko abo batanga buhamya b'ubushinjacyaha biyitirira imvugo bumvise mu nkiko gacaca bakazigira izabo, kandi ko baranzwe n'amakabya nkuru agamije gusiga icyasha Pasteur Jean Uwinkindi. Yikomye ubushinjacyaha ko buha ubushobozi bw'umurengera Pasteur Jean Uwinkindi, buvuga ko yahaga abasirikare n'abasivile amabwiriza yo kwica abatutsi. Maître Ngabonziza yanzuye avuga ko nta bimenyetso bidashidikanywaho by'ubushinjacyaha bigaragaza ko yunganira yakoze ibyaha koko. Kubatanga buhonye bashinjuye Pasteur Uwinkindi, uyu mwunganizi yabwiye urukiko ko nta mwanya uwo yunganira yahawe ngo abategure kubaje mu rukiko kumushinjura batazi icyo baje kumumarira. Ibyo babwiye urukiko Maître Ngabonziza nawe yavuze ko ntacyo yabivugaho biharira ubushishozi bw'umucamanza. Yasoje asaba urukiko kugira umwere Pasteur Uwinkindi agasubira mu mirimo isanzwe ifitiye igihugu akamaro, kuko mwe n'abatanga buhamya bemeje ko yarasanzwe ari umunyarwanda w'indakemwa. Uru ni urubanza rwa kabiri muzaturutse hanze ziza kuburanishwa mu Rwanda ku byaha bya genocide urukiko rukuru mu Rwanda rupfundikiye muri uyu mwaka wa 2015 nyuma y'urwale wo Mugesera. Pasteur Jean Uwinkindi yoherejwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa rusha kuburanira mu Rwanda mu mpera za 2012. Araburana ibyaha bidasaza kandi bikomeye bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu mu Rwanda muri 1994. N'ibyaha akekwaho ko yakoreye mu cyahoze ari komini Kanzenze Bugesera yubaho yari umuyobozi wa paruwasi ADEPR Kayenzi, byose arabihakana. Madame Alice Rurisi umurisi umucamanza kuri inteko iburanisha yatangaje ku icyemezo cy'urukiko kuri urubanza ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2015. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu nkino zo gukuranamwo mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kizoba mu mwaka wa 2018 mu gihugu cy'Uburusiya, umugwi nserukira gihugu wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Leopard watanye mu mitwe i Bujumbura ejo kuwa kane n'umugwi nserukira gihugu w'u Burundi Ntamba mu rugamba. Umugwi Leopard akaba ari wo watahe insinzi ibitsindo 3-2. Ibindi kuri urwo rukino twumvirize Evariste Nziko Banyanga.
kukibuga citira umugano Ludovico Rwagasore abakunzi b'umupira w'amaguru bari bakubise harazima bari baje kurorera urukino ruhuza umurwiserukira gihugu w'u Burundi n'uwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo urukino rwatanguye gicise 9 n'iminota 34 biturutse ku mvura nyinshi yaguye imbere y'uko urwo rukino rutangura imigwi yose yinjiye mu kibuga ifise ishaka ryinshi ryo gutsinda ku munota w'icenda w'urukino umurwi wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo watsinze igitsindo ca mbere gitsinzwe n'umukinyi Bolasi akina mu murwi Cristale wo mu gihugu c'Ubwongereza abakongomani bari basidukanye n'iyonka bava mu ntara Kivu y'ubumanuko baratamba baratarika abakinyi b'intaba mu rugamba bahavuye bikangura kuva ico gitsindo ca RDC cinjiye bakomeje gusatira igori ryari ricunzwe na Mandanda Parfait ku munota 38 umukinyi Cedric Amisi w'intamba mu rugamba yatsinze igitsindo bibaye igitsindo kimwe ku kindi naha nyene abakunzi b'intamba mu rugamba batambye baratarika iyo migwi yahavuye ije kuruhuka inganya igitsindo kimwe ku kindi abakunzi b'intamba mu rugamba bati turatsinda nta kabuza
nicyo cyambye kigeze cyane gose kitunejereje twe abaspectate kiraje cyane kirarenge ni umpenta to ubone ngamo mu Burundi
ego igice cha mbere giheze umugwi ntama mu rugamba nganya na Leopard wo muri Kongo iyo nsinzi mwabonye yagenze gute gisino cha Kongo makibonye gute ci Burundi makibonye gute
gisino cha Kongo tubonye tubonye to yaba elele ya defense ita kagaze neza ya mambo mbwa kiki wati nacho kirarengeye uravye kute Cedric ya moye neza ingena hagaze aramase tie no yarindiriye atubikije mo valo akera ku direct
ego murize ko dawa takwa nsinziga
neza cyane gose
nawaje kurera umupira uhuza Kongo n'u Burundi igice cha mbere kirangiye ari gitsinda kimwe ku kindi wewe urukino rwa kire gute
jeve manda jo he gose abarundi twamenye twagerageje nizgimara karimu ya Kenya bien excellent Drogba fisto blazak nabanzi bose bakinye bye twagerageje kandi turasinda turatwasikize
mu gice cha kabiri cy'urukino umugwi ntama mu rugamba wagarutse wazikenyeye urasatira igori rya Leopard Cedric Amisi yongera ikindi gitsindo ku munota 80 abanyekongo baca nabo barikangura umukinyi azwi ku izina rya Mobele Ferme yinjiye mu gice cya kabiri cy'urukino aca muryahumye abakinyi b'inyuma b'intamba mu rugamba abatsinda ibitsindo bibiri ku minota ya 82 na 85 urukino ruca rurangira ku nzinzi y'ibitsindo bitatu by'umugwi Leopard wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri bibiri by'intamba mu rugamba uyu mukunzi w'intamba mu rugamba ati haburana babiri hagatsinda umwe agasaba ko mu bakinyi bahamagarwa kandi babishoboye hatogira abo bibagira
abakinyi ko bariho bakinyi bakiye bitase mugabo hari uko nubasumbana aronga bakinyi tuzi kasayido ibyo byabaye byose bakaje kubirengera umuvye n'umuvyeyi ngo umukinyi karaba gatonki turongi yontsinda hari abandi bakinyi tuzi batatumye ko mwe murazi nka Rucho ni warugira Christophe murazi ngira kinya machi zose muno munsi ari hose niwe bite niwe byose cyo kubatuma ko bakara bose bakaza
uyu mukunzi w'umurwi nserukira gihugu wa Kongo yanezerejwe n'inzinzi amenyesha ko n'ikinshasa bizogena nkuko vyagenze Bujumbura
hajuna haja na kucheza na Barundi sababu nyinyi warundi hamjajua mpira
mchezo wa marudio wa Burundi kifai utaona
tabia saa 6 hivi tabia tatu kwani itakuwa saa 6 Kongo
umumenyereza w'intama mu rugamba Abdel Malek yabwiye amenyesha makuru ko bakinyi biwe bakinye neza naho batsinzwe ku kibazo cy'uko yize inzinzi mu rukino rwo gusubiza umumenyereza w'intama mu rugamba yishuye ko nabo bafashanya kumenyereza umurwi bagiye gukora umukenyuro urukino rwo gusubiza ruzoba ku munsi w'Imana w'inondwe nyene ikinchasa bitegekanijwe ko bakinyi b'intamba mu rugamba baca burira indege kuri uno wa kane bagana umugwa mukuru wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubibutse ko urwo rukino ruri muri zimwe zo gukuranamwo kugira haboneka imirwi iserukira bihugu izoja mu nkino za nyuma z'igikombe cy'isi zizobera mu Burusiya mu mwaka wa 2018 ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Izwi rya Amerika rirabashikiza ivyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ugwego gushyira hamwe mpuzamakungu ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi rurashigikiye ingingo y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika yo gutohoza ityozwa ry'agateka ka muntu mu Burundi Ugo gwego gwamenyesheje atanumwe avuyemwe mu itangaza ku itariki 28 z'ukwezi kw'icumi ko rufise impungenge ku bwicanyi butera bwiyongera mu Burundi inyuma yo gusubira gutorwa kwa president Pierre Nkurunziza. Leta zunze ubumwe za Amerika zirakira neza itangazo ku Burundi ry'umuyobozi w'ugwego rwa ONU rujeje kubahiza umutekano ku isi hamwe n'ukuntu ugo gwego rubandanya gukurikirana ibibazo biri mu Burundi. Cyo kimwe nko mu itangazo ry'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ryo ku itariki 17 z'ukwezi kw'icumi ugwego gwishira hamwe ONU rujejwe kubariza umutekano ku isi shimikira cyane cyane ku gikogwa cihutirwa cyo gutuma ibiganiro bihuza abarundi bose ibiganiro hagati ya leta n'abarajwe ishinga n'amahoro bari mu gihugu canke hanze y'igihugu. Muri iyo ntumbero ugwego gwishira hamwe ONU rujejwe kubariza umutekano ku isi gwarasubiye gushimikira ku kamaro gakomeye ku twigoro two guhuza mu biganiro tuyobowe na president w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni ku ruhande rw'umuryango w'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu buseruko mwuko twigoro dushigikiwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika John Kirby yatangaje ko leta zunze ubumwe za Amerika zishimikira kukama katewe n'ugwego gwishira hamwe ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi kuko ibiganiro ivyari byo byose vyotegerezwa guhuza impande zose kandi bigaserukira amajwi y'abanyagihugu mu Burundi. John Kirby avuga ko Amerika yakira neza kandi ukugene ugwego gwishira hamwe ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi gwiyamirije gwivuye inyuma icyozwa iryo ryose ry'agateka ka muntu n'ubwicanyi mu Burundi bugigwa n'inteko zijejwe umutekano n'indi migwi itarekuriwe n'amategeko yitwaje ibigwanisho hamwe no kwiyemeza ku gwego rujejwe kubahiriza umutekano ku isi kuvyerekeye ko abakora ayo mabi bo bibazwa. John Kirby yatangaje ko leta zunze ubumwe za Amerika zifise umwizero ku byerekeye ubuyobozi bw'ishyira hamwe mpuzamakungu ONU ku bibazo bibandanya mu Burundi. Leta zunze ubumwe za Amerika ziriteguriye gufasha umuryango w'ubumwe bwa Afrika, umuryango w'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu buseruko n'umuhuza yagenywe president Museveni n'abanyagihugu bo mu Burundi ku byerekeye gutunganya vyihutirwa ibiganiro hanze y'u Burundi bishigikiwe n'ibihugu byo mu karere bishobora gushikana mu nzira yo gutorera inyishu umutekano muke wagerameye u Burundi kuva president Pierre Nkurunziza afashe ingingo y'ukwito za mukiringo kigira gatatu mu bikiye kubiri n'amasezerano y'Arusha agenewe kugarukana amahoro no kunywanisha abarundi. Iryo ryari jambo ry'intanga marara ry'abashikize imigaba n'imigambi ya leta zunze ubumwe za Amerika. Juti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu mu kanya turasozera ibiganiro byo kuri isaha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyce Bigirimana abibutse ibice bikuru bikuru bya bigize amakuru yabashikirije. Aloyce,
akanama kajejwe amahoro n'umutekano mu muryango w'umwe bwa Afrika karakorana kuri no wa gatanu kugira gasubire kiheze raporo ku kuntu byifashe mu Burundi aho ni nyuma yaho hamaze iminsi hashikirizwa amakenga ko igihugu cy'u Burundi gishobora kujya mu bihe bikomeye cyane by'umutekano muke. Sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kane yamenyesheje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bifatanije kwivuna umwansi bagiye gusatira ibitero ku muhari wa Leta ya Islamiste mu ndwi ziri imbere. Intumbero y'ivyo bitero ni ukwaka ubushobozi uwo muhari bwo gucukura ibitoro na gaze no kubidandaza kuko ngo niho hava uburyo uwo muhari ukoresha mu bikorwa by'iterabwoba. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika yarafashe ingingo ejo ku munsi wa kane yo gukuraho ibihano Leta Zunze za Amerika yari yafatiye igihugu cya Liberia. Ibyo bihano ku gihugu cya Liberia byafashwe na Perezida George Walter Bush mu mwaka w'2004 kuko amasezerano yo guhagarika intambara atubahirijwe muri ico gihugu. Umuryango w'umwe bwa Buraya waramenyesheje waremeye gufashisha amafaranga gana imiliyaridi zibiri z'amadolari y'Abanyamerika yo gufasha kugwanya ubukene n'intambara byo ntandaro y'impunzi zimaze amezi zishwara ku mugabane wa Burayi. Ayo mahera akazohabwa ibihugu vya Afrika byose uko ibihugu vya Afrika. Murambabarira.
Juti mwese mukunda radio y'u Amerika ibiganiro byo kuri isaha twari twabateguriye bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi. Mukanya ibiganiro byacu birabandanye. Mugume ku maradio yanyu ntimutangwe. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.